Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza hivi sasa, ambapo ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na mimi jina langu ni Patrick Ndwimana. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kupitia redio wa shirika wetu katika eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Mitume Redio Kitale Kenya, Sayari Redio Eldoret Kenya, Redio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, Redio Ituri Bunia DRC, Redio Jambo Isiro DRC, pamoja na UBC Redio nchini Uganda, kati ya nyingine. Leo ni Jumatatu, tarehe 9 Mei mwaka 2022.
Tulionaye hivi sasa, takriban watu 40, wengi ni wanawake na watoto, wameuawa huko Ituri katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na wanamgambo wanaoshukiwa kutoka Codeco.
Zaidi ya watu 40 wameuawa na wanamgambo wa Codeco huko kwa teritwari ya Njugu, zone ya Mungwalu, kwa groupement ya Mabilindei. Ni mahali watu wanachimba dhahabu, na huko wanamgambo wa Codeco walitokea mapema wakaua watu, miongoni mwa watoto wa mama.
Na katika makala yetu ya jamii na maendeleo leo, tunaangazia zao la minazi nchini Tanzania ambalo linaelezwa kulimwa sana nchini humo, huku baadhi ya wakulima wakisema mbegu za minazi ya kizamani bado ni bora zaidi kuliko mbegu za kisasa.
Mbegu za kizamani au minazi ya kizamani inachukua muda mrefu, kinyume cha mbegu hizi za kisasa, muda wake ni mfupi, na hata ubora pia katika matumizi utaona kwamba ni nazi ile ile, lakini kwa mtu anayejua nazi, nazi ya kizamani ni bora zaidi kuliko za sasa.
Kwa ripoti hizi na nyinginezo unazipata katika matangazo ya Kumekucha Afrika, lakini kwanza unaanza kusomewa habari za dunia na Patrick Nduimana.
Marekani na mataifa mengine yenye uchumi mkubwa duniani yanayounda kundi la G7 yaliyokutana Jumapili yameafikiana kupiga marufuku au kutonunua mafuta ya Russia, yakilenga moja ya chanzo kikubwa cha mapato ya Moscow kama njia ya kuiadhibu Russia kwa kuivamia Ukraine kwa wiki 10 sasa. Hii itakuwa na athari kubwa kwa uchumi wa Rais Vladimir Putin na kumnyima mapato anayohitaji kufadhili vita vyake. Viongozi wa G7 kutoka Uingereza, Kanada, Ufaransa, Ujerumani, Italia, Japan na Marekani wamesema baada ya mkutano kwa njia ya mtandao na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Marekani ilikuwa tayari imesitisha kununua mafuta ya Russia, wakati nchi 27 wanachama wa Umoja wa Ulaya ambazo zinanunua robo ya mafuta ghafi ya Russia zilitangaza mipango ya kusitisha kununua mafuta hayo. Nchi hizo zinaendelea na mazungumzo ili kutafakari namna ya kutoendelea kutegemea mafuta ya Moscow. Mkutano huo na Zelensky umefanyika siku ambapo viongozi wa G7 wameadhimisha kumalizika kwa vita vya pili vya dunia, huku Russia ikijiandaa nayo leo Jumatatu kufanya maadhimisho ya kila mwaka ya ushindi wa Umoja wa Kisovieti dhidi ya Ujerumani ya Wanazi mwaka 1945, ikiita siku ya ushindi. Washambuliaji wameua watu 35 wakiwemo mtoto mchanga katika shambulio kwenye mgodi wa dhahabu katika mkoa wa Ituri kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vyanzo vya eneo hilo vimesema Jumapili. Jean-Pierre Bikilisende, afisa kwenye eneo la vijijini la Mungwalu wilayani Jugu katika jimbo la Ituri, amesema wanamgambo wa kundi la Codeco walifanya shambulio hilo kwenye mgodi huo. Bikilisende amesema wanamgambo hao waliushambulia mgodi wa dhahabu wa Camp Blanquette na kwamba maiti 29 ziliondolewa huko, huku maiti nyingine 6 zilizochomwa moto zimekutwa zimezikwa kwenye eneo hilo. Miongoni mwa waliouawa kuna mtoto mwenye umri wa miezi 4, ameongeza. Sheriben Kukundila, kiongozi wa kiraia huko Mungwalu, amesema takriban watu 50 waliuawa katika shambulio hilo. Mengi zaidi kuhusu habari hii ni katika ripoti ya mwenzetu Oster Malivika. Umoja wa Ulaya umeahidi kuimarisha uhusiano wa kibiashara na Nigeria kwa manufaa ya umoja huo na Abuja, na kuhakikisha wana ushirikiano endelevu baina yao. Inaonekana kuwa masuala ya ukosefu wa gesi kwa sababu ya vita baina ya Russia na Ukraine yametawala mazungumzo hayo. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohengbe anaripoti zaidi.
Umoja wa Ulaya umeamua kuimarisha uhusiano wa kibiashara baina yake na nchi za Afrika, haswa Nigeria, kwa sababu ya ukosefu wa nishati ambao unaikabili Umoja wa Ulaya katika usambazaji wa gesi kufuatia vita baina ya Russia na Ukraine. Katika mkutano na waandishi wa habari mjini Abuja Jumapili, balozi wa Umoja wa Ulaya kwa Nigeria, Samuela Isopi, anasema kuna uhusiano mzuri baina ya Abuja na Umoja wa Ulaya ambao unapaswa kuendelezwa kupitia nyanja zote za biashara kwa manufaa ya Abuja na umoja huo.
We are the largest trading partner for Nigeria, accounting for almost 21% of Nigeria's trade. 21% is quite big.
Mtaalamu wa mambo ya nishati Dan Kunle anasema shida pekee ya Nigeria ni kwamba ilikuwa na ufahamu wa hali itakuwaje mara tu Moscow ilipovamia Crimea mwaka 2014. Lakini Abuja ilishindwa kuchukua nafasi hiyo, ingawa Nigeria ina uwezo wa kufanya hivyo na kujiandaa na tatizo la nishati katika Umoja wa Ulaya.
It was very exciting when I saw the diplomatic energy move. I felt very uncomfortable for a reason. As strategic as Nigeria may be in terms of energy supply, we saw the symptoms since 2014 when Crimea was taken. We did not take advantage of this.
Asilimia 40 ya gesi kutoka Nigeria inasafirishwa kwenda kwenye soko la Ulaya, na sasa kiasi hicho kinatakiwa kuongezwa zaidi ili Ulaya iweze kutatua shida zake za kutokuwa na gesi kutoka Russia. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa Sauti ya America, Washington.
Hii unaendelea kusikiliza ni Kumekucha Afrika, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Watu wenye silaha waliua watu 48 katika mashambulizi kwenye vijiji vitatu katika jimbo la Nigeria la kaskazini magharibi la Zamfara, afisa wa eneo hilo na wakazi wamesema Jumapili. Eneo la kaskazini magharibi na katikati mwa Nigeria yamekuwa kishambuliwa kwa miaka kadhaa na magenge ya wahalifu ambao wanavamia na kupora vijiji, kuiba mifugo na kuwateka nyara kwa wingi wakazi kwa kuomba fidia ili wawaachilie huru. Jumla ya watu 48 waliuawa na majambazi katika vijiji vitatu ambavyo ni Damri, Sabon Garin na Kalahe, na kushambulia vijiji hivyo Ijumaa alasiri, amesema Aminu Suleiman, kiongozi wa wilaya Bakura kunapopatikana vijiji hivyo. Darzeni ya watu wenye silaha ambao walikuwa kwenye pikipiki waliingia katika vijiji hivyo vitatu katika mashambulizi yaliyoratibiwa na kuwafyatulia risasi watu walipokuwa wakijaribu kukimbia, Suleiman amesema. Kijiji kilichoshambuliwa vikali ni Damri, ambako watu hao wenye silaha waliua watu 32, Suleiman ameiambia AFP. Walichoma moto gari la kufanya doria la polisi na kuua maafisa wawili wa usalama, Suleiman ameongeza. Abubakar Maigoro, mkazi wa kijiji cha Damri, amesema watu hao wenye silaha walifyatua risasi kabla ya kupora mifugo na chakula. Tulizika watu 48 waliouawa katika mashambulizi hayo, Maigoro amesema. Polisi wa Nigeria hawakujibu ombi la AFP la kutoa maelezo juu ya mashambulizi hayo. Wahamiaji 44 wamekufa maji Jumapili wakati boti yao ilipozama katika pwani ya Western Sahara, shirika linalosaidia wahamiaji Caminando Fronteras limesema. Wengine 12 wamenusurika kwenye ajali hiyo mbaya ambayo ilitokea wakati boti hiyo ilipozama kwenye ufuko wa Cap Bojur. Afisa wa shirika hilo Helena Maleno ameandika kwenye Twitter. Maleno ameandika kwamba manusura wamekamatwa. Miili ya waathirika 7 ilipelekwa ufukweni, lakini wengine hawakuweza kupatikana, Maleno ameongeza. Viongozi wa Morocco ambao wanadai eneo hilo lenye utata la Western Sahara kuwa ni sehemu ya taifa hilo la kifalme la Afrika Magharibi hawakuthibitisha mara moja ajali hiyo. Haikufahamika wazi wapi boti hiyo ilikuwa inaelekea, lakini wahamiaji wanaosafiri kutoka eneo hilo hujaribu kufika kwenye visiwa vya Canary nchini Spain. Morocco ni kituo muhimu kinachotumiwa na wahamiaji kama njia ya kusafiri kuelekea Ulaya ili kutafuta maisha bora.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Habari kuu inatupeleka mpaka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, katika eneo la Mugwalu kwenye wilaya Njugu, ambako inaarifiwa kwamba hali bado ni mbaya baada ya watu zaidi ya 40 wameuawa, wengi wakiwa wanawake na watoto, kwa kukatwa mapanga na waasi wanaodhaniwa kuwa wa kundi la CODECO. Mwandishi wetu Austeri Malivika anayoripoti zaidi kutoka eneo la Luchuru.
Hali ya wasiwasi imeibuka kwa mara nyingine wilayani Njugu, kilomita zaidi ya 80 magharibi mwa mji wa Bunia mkoani Ituri, ambako watu zaidi ya 40 wameuliwa kwa mapanga na visu katika eneo la migodi, wengi wao wakiwa ni wanawake na watoto. Diedone Losa ni kiongozi wa shirika la raia pa Ituri akiwa na makao yake mjini Bunia.
Zaidi ya watu 40 wameuawa na wanamgambo wa CODECO huko kwa teritwari ya Njugu, zone ya Mungwalu, kwa groupement ya Mabilindei. Ni mahali watu wanachimba dhahabu na huko wanamgambo wa CODECO walitokea mapema, wakaua watu, miongoni mwao watoto wa mama. Wameuawa, wamekata vichwa, wamekatwa vipande vipande, hali mbaya sana. Na imesikika ya kwamba wengine wamechukua watu wengi, wameenda nao porini, na zaidi ya watu 7 wameumia pia, na manyumba nyingi za watu ziliweza unguzwa.
Kundi linalolaumiwa kuhusika na mauaji hayo likiwa ni kundi la CODECO, ambalo limekuwa na msimamo mkali mkoani Ituri.
Ni ngumu kujua kama ni nini wanatafuta, kwa sababu tangu zamani imejulikana jinsi CODECO inaendelea kuua watu bila hatia yoyote.
Wabunge mkoani Ituri wakiomba kuitishwe mazungumzo ya makabila yote 21, akisema Jean Paul Babangu, mbunge wa Ituri.
Tangu tulizaliwa kulikuwa marebelio mbalimbali sana na magroup arme, na namuna CODECO anakuwa kuua watu na kuteketeza ni kitu moja sisi hatufahamu. Tunadhani namuna chef de l'etat alisema tufanye table ronde kuituri, kila watu akuwe walete mashida yao mbalimbali. Hakuna njia nyingine hapa, njia ya negotiation tu entre vete communauté ya Ituri.
Wabunge wakishutumu magavana wa kijeshi kushindwa kutekeleza majukumu yao vilivyo.
Namuna wale wa guverneur wa militaire wiko pale, hakuna tena confiance en matière ya sécurité na population, ya kwani kila siku population inaendelea kuwawa bila hesabu.
Kuhusiana na swala hilo la usalama mkoani Ituri na Kivu Kaskazini, nimezungumza naye Jean-Baptiste Kasekwa akiwa katika kamati ya ulinzi na usalama bungeni mjini Kinshasa.
Hali hii inakasirikisha. Wamesema ya kwamba kunako Ituri kunapatikana askari 15,000. Tumezunguka katika eneo zote, askari hawa, idadi hii hatuione. Tshisekedi yeye mwenyewe alisema wanadanganya kuhusu idadi ya askari, na ni hali hii inaacha usalama unaendelea kuzorota. Ni sherti bwana Tshisekedi akamate jukumu lake.
Hadi tukienda hewani, utafiti wa mili bado unaendelea na waliouliwa wakiwa hawajazikwa. Usher Malivika, Kumekucha Afrika, Ruchuru.
Hizi ni dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili. Endelea kusikiliza habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduimana.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, kundi la Islamic State Jumapili limekiri kuhusika na shambulio la siku moja kabla ambalo liliua wanajeshi 11 wa Misri katika eneo la Sinai. Ni idadi kubwa ya vifo ambalo jeshi la Misri limepata katika kipindi cha miaka kadhaa katika operesheni yake ya muda mrefu ya kuwasaka wanamgambo watiifu kwa kundi hilo la kijihadi ndani na kando ya eneo la peninsula ya Sinai. Wapiganaji wa Islamic State waliua wanajeshi wa Misri, wamewapokonya silaha na kuchoma moto kambi yao huko Sinai Magharibi, kundi hilo limesema kwenye mtandao wake wa propaganda wa Amak. Eneo la Sinai lilikumbwa na uasi kwa zaidi ya mwongo mmoja, ambao uliongezeka baada ya rais wa zamani mwenye itikadi kali ya Kiislamu hayati Mohamed Morsi kuondolewa madarakani mwaka 2013. Zaidi wanamgambo wa Kiislamu 1,000 na darzeni ya maafisa wa usalama waliuawa tangu operesheni hizo za jeshi kuanza, kulingana takwimu rasmi. Jeshi la Misri Jumamosi lilisema wanajeshi 11 waliuawa na wengine 5 kujeruhiwa katika mapigano makali kwenye ukingo wa mashariki mwa mfereji wa Suez unaozunguka eneo la Sinai. Misri imewaachilia huru watumiaji 3 wa mitandao ya kijamii waliowekwa kizuizini baada ya kuchapisha wimbo wa kejeli kwenye mtandao wa TikTok kuhusu mfumuko mkubwa wa bei nchini humo makundi ya haki za binadamu yamesema Jumapili. Mwezi Machi, kundi hilo lichapisha video ya kejeli kwenye mtandao wa TikTok. Bendi iliiga ala na vifaa vya nyumbani na kuiga wimbo wa mapenzi na kubadilisha mashairi ili kuomboleza ongezeko kubwa la bei ya chakula. Wachekeshaji hao watatu waliitwa na idara ya usalama ya serikali huko Asyut, umbali wa kilomita 400 kusini mwa Cairo, hapo tarehe 31 Machi, kwa mujibu wa shirika linalotetea haki za kibinafsi la Misri, EIPR. EIPR imesema walifikishwa mbele ya mwendesha mashtaka wa Cairo tarehe 18 na 19 Aprili, ambapo walishtumiwa kuwa wanachama wa kundi la kigaidi na kusambaza habari za uongo. Madai kama hayo yanatolewa mara kwa mara dhidi ya wapinzani nchini Misri. Mfumuko wa bei wa Misri wa kila mwaka ulifikia 12.1% mwezi Machi, ukichochewa na bei hali ya mafuta na chakula. Wachambuzi wanahofia kuwa bei inaweza kupanda zaidi kutokana na athari za vita vya Ukraine kwenye usambazaji wa ngano duniani.
Na katika taarifa nyingine, imeelezwa kwamba matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii bado ni tatizo sugu kwa vijana, jambo ambalo linasababisha mitandao hiyo kutotumika kama fursa ya kuwawezesha vijana kupata elimu pamoja na fursa nyingine zinazotokana na matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii, ikiwemo ajira pamoja na biashara. Kutoka Dar es Salaam, mwandishi wetu Dina Chahali ametuletea ripoti ifuatayo.
Kutokana na changamoto hiyo ya matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii, vijana wametakiwa kuelimishwa ili kuweza kutumia ipasavyo fursa hizo zinazotokana na majukwaa ya kidigitali, kuliko ilivyo hivi sasa majukwaa hayo kutumika kama njia ya kudhalilishana na kulipa visasi. Vio imezungumza na Jennifer Kayombo ambaye ni mhamasishaji vijana ili kutazama changamoto zilizopo zinazotokana na matumizi yasiyo sahihi ya mitandao ya kijamii kwa vijana.
Vijana wengi tunatumia ama tumeanza kutumia mitandao kwa kuangalia mwingine anatumiaje, kwa kujifunza kwa marafiki, ndugu na jamaa. Hatuna elimu sahihi ya matumizi ya mitandao. Iko ni kitu cha kwanza. Lakini kitu cha pili, kila kitu sasa hivi kinaenda mtandaoni. Kwa hata fursa nyingi zipo mitandaoni ama zipo katika majukwaa ya kidijitali. Jitihada iwekwe katika mfumo wetu wa elimu kuintegrate masuala ya kujifunza matumizi sahihi ya hizi platforms za kidijitali.
Ameshauri pia kuwekwa wazi kwa sera na sheria zinazoendesha mitandao ya kijamii hapa nchini, ili watumiaji wa mitandao hiyo wafahamu athari na adhabu za matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii.
Kitu ambacho kinaweza kufanyika pia ni kuhakikisha sera, sheria zinazoundwa kweli zinatekelezwa, lakini pia zinafahamika, kwa sababu bado matumizi mabaya ya mitandao yanaendelea kwa sababu watu wengi hawaoni ama haiwekwi wazi sana jinsi ambavyo hizi sheria zinafanya kazi. Tunaangalia watu maarufu wangapi ambao picha zao zimevuja, na tunasikia kwamba alivujisha ni mtu fulani, lakini je, kuna hatua yote ambayo imechukuliwa? Watu wakaona, wakaogopa kufanya.
Kwa upande wake, mwanasheria kutoka chama cha wanasheria wanawake Tanzania Taula, Happiness Materego, amesema matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii kwa vijana yatawaepusha kuhifadhi matendo ambayo sio salama kwao wanapoendelea kukua na hata kwa vizazi vyao.
Haviishi leo tu, inaweza pia ikawa ni athari kwao hata kwa baadaye, kwa sababu leo yuko kijana amefanya vitu kama hivyo, lakini hajui baada ya miaka mitano atakuwa po wapi, atakuwa nani, kitu gani kitatokea ambacho kitakuja kuonyesha nyuma kwamba aliweza kutumia mtandao wa kijamii vibaya, labda alipostiwa picha za utupu. Sheria zipo, na kama unafuatilia kuna kesi nyingi za masuala ya udhalilishaji ambao watu wanafikishwa paka polisi kuvujisha picha za utupu kama hivyo.
Katika maadhimisho ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani hapa nchini yaliyofanyika hivi karibuni, iliyokuwa na kauli mbiu ya uhuru wa habari na changamoto za kidigitali, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alitaka jamii, wakiwemo waandishi wa habari, kusaidia vijana walioingia kwenye changamoto hiyo ya matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii.
Kiangalia uhuru wa vyombo vya habari na changamoto za kidigitali, ni kweli mitandao ya kijamii. Watoto wa Kitanzania wanajipiga picha za utupu wanaweka. Ajali inatokea fresh fresh kunapigwa picha zinawekwa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Inaelezwa kwamba ukosefu wa ajira ni janga la ulimwengu na nchi nyingi zinakabiliwa na ukosefu wa ajira. 67.6% ya watu walio na umri wa kufanya kazi kote ulimwengu wameathiriwa na ukosefu wa ajira, huku 13.6% ya vijana wakikosa ajira, idadi hii ikitofautiana kulingana na eneo. Ili kupunguza idadi ya vijana wasio na ajira, kampuni za kibinafsi zikishirikiana na serikali ya Kenya wanaowezesha vijana kwa kuwapatia elimu za ufundi ili wajiajiri wenyewe siku za mbeleni. Mwandishi wetu Amina Chombo kutoka Mombasa ametutumia taarifa ifuatayo.
Kenya ni miongoni mwa mataifa yaliyo na idadi kubwa ya vijana wasio na ajira. Zaidi ya thuluthi moja ya vijana wanaofaa kufanya kazi Kenya hawana ajira. Ripoti ya sensa ya mwaka 2019 inaonyesha kuwa 38.9% ya vijana milioni 13,777,600 hawana ajira. Kwa ushirikiano na serikali ya kitaifa na ile ya jimbo, kampuni ya uchimbaji madini ya kimataifa ya Base Titanium inatoa fursa kwa vijana waliomaliza masomo ya shule za upili na msingi kujiunga na vyuo vya kiufundi kama njia ya kujiwezesha kitaaluma. Wakitoa fursa hiyo kwa awamu, kampuni hiyo ya kibinafsi inalenga kufadhili vijana 200 kufikia mwishoni mwa mwaka 2023. Ali Muhammad Masemo ni afisa wa uhusiano mwema katika kampuni hiyo ya Base Titanium.
Kuhakikisha kwamba vijana wanajengwa kiuwezo wa kiujuzi ili kuweza kupata nafasi za ajira bora, aidha kuajiriwa na kampuni ya Base Titanium au kupata ajira nje kwa kampuni zingine au hata kujiajiri wao wenyewe. Kwa sasa tumekusudia kufaidisha vijiji takriban 13 na kuna vijana takriban 55 wataanza zoezi hili.
Ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana umetajwa kama sababu ya wengi kujihusisha na utumizi wa madawa kulevya na uhuni. Kasimu Abdalla ni mwenyekiti wa moja vijiji wanakotoka vijana waliofadhiliwa na mpango wa mafunzo ya kiufundi. Kwake hili litapunguza vijana kukaa ovyo maskani.
Kwa huu msaada wao kwa kusomesha watoto kwenda college ya kujifunza makazi ya mkono, kwa kusema kweli ni furaha kubwa na tunawashukuru sana. Kwa maana vijana wengi wanakula mgoka na vitu vingine kwa hawana shughuli ya kufanya. Na hili swala lilikuwa tunatumiza vichwa sana sisi kama mavili chamani.
Vijana hao wanatarajiwa kupokea mafunzo ya kiufundi aina 10 ikiwemo seremala na ushonaji nguo. Agnes Mwaka, miongoni mwa vijana waliopata ufadhili huu, yeye atapata mafunzo ya ushonaji nguo. Kwake ufadhili huu utabadili maisha yake.
Na wametudhamini kwa vifaa ambavyo tuko navyo hapa na pia school fees wametulipia. Iendapo fika tarehe 9 ambayo ni Jumatatu, nitaungana na Polytechnic na kuanza masomo yangu. Naamini ya kwamba baada ya hapo nikipata ujuzi maisha yangu yataenda kubadilika. Na mabadiliko yote haya yameletwa na Base Titanium. Kwa hivyo kampuni yetu hii tunaishukuru sana. Iendelee na moyo huo huo. Mahali ambapo ametutoa sisi vijana, tunamshukuru.
Kampuni hiyo ya Base Titanium inayofanya kazi yake uchimbaji madini kusini mwa pwani ya Kenya imekuwa ikiendeleza miradi mbalimbali ya kijamii, huku vijana wakipokea karo mafunzo ya kitaaluma katika kiwanda hicho na katika vyuo vingine nchini Kenya. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Katika makala yetu ya jamii na maendeleo, leo hii tunaangalia changamoto wanazokumbana nazo wakulima wa zao la minazi ambalo linapotea kwa kiasi kikubwa kutokana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa na kukosekana kwa mikakati madhubuti ya kulinusuru zao hilo ambalo liliwahi kuwa muhimili wa uchumi kwa watu wa mwambao wa pwani ya Tanzania. Mwandishi wetu Amri Ramadhan amewatembelea baadhi ya wakulima hao ambao wanaelezea kwa undani changamoto zinazowakabili.
Minazi ni miongoni mwa mazao ya kibiashara nchini Tanzania ambayo hulimwa na kustawi vizuri sana katika maeneo yenye mvua za kutosha, hususan ukanda wa pwani ya Tanzania katika mikoa ya Mtwara, Tanga, Pwani, Dar es Salaam, Lindi na visiwa vya Unguja na Pemba, pia kwa uchache hulimwa kwenye mikoa ya Mbeya, Kigoma na Tabora. Zao hili linahitaji kwa mwaka mvua kiasi cha milimita 2500, na kwa maeneo yenye mvua chache mavuno huwa sio mazuri kwa kuwa ukame huathiri utengenezaji wa maua. Kuna aina tatu za minazi inayolimwa hapa Tanzania, ambayo ni minazi mirefu ya asili, minazi mifupi ya Kipemba na minazi chotara inayotokana kuunganisha chavua za minazi mirefu na mifupi ya Kipemba. Lakini bado wakulima wa zao hilo wanaamini zaidi mbegu za asili ni bora kuliko za kisasa, kutokana mbegu za asili kustahimili dhuruba mbalimbali na kudumu kwa muda mrefu zaidi kuliko za kisasa, kama anavyoelezea mmoja wa wakulima wa zao hilo, Isa Rashidi.
Mbegu za kizamani au minazi ya kizamani inachukua muda mrefu, kinyume cha mbegu hizi za kisasa, muda wake ni mfupi na hata ubora pia katika matumizi. Utaona kwamba ni nazi ile ile, lakini kwa mtu anayejua nazi, nazi ya kizamani ni bora zaidi kuliko za sasa, za minazi ya sasa au mbegu za kisasa. Pande wa kustahimili magonjwa, minazi ya mbegu za kisasa haistahimili magonjwa, imepesi kabisa mizizi kuliwa na wadudu, kwa sababu kufa kwa mnazi kunaanzia chini. Kwa hiyo hizi mbegu za kisasa za minazi ni kwamba hazina ubora na hazina ustahimilivu kule ardhini. Kwa muda fulani ukishafikia tu kama ni miaka 10, tayari ule ubora wake umeanza kupotea, unaanza kufifia, hata uzazi wake pia utaona unaanza kuangusha wenyewe mnazi bila kuangushwa na mtu.
Mabadiliko ya hali ya hewa yameathiri kwa kiasi kikubwa uzalishaji wa zao hilo, kwani mvua zimepungua na kusababisha wakulima kukosa mazao na kukata tamaa ya kuendelea kulima zao hilo pendwa kwa watu wa pwani, kama anavyoelezea mmoja wa wakulima wa zao hilo, Nyamangwa Abdallah.
Minazi ni zao ambalo lina uvumilivu mrefu sana. Jua likiwa kali ndio unaharibika. Ndio inavyokwenda. Kama mwaka huu, kipindi cha mwaka huu jua lilivyokuwa jingi, minazi mingi ambayo ilikuwa kwa maporini imekatika katika vilele, imeharibika. Kwa hiyo zao la nazi kwa mwaka huu pia litapungua zaidi, kwa sababu kwanza jua limeathiri. Jua ni kutoka mwaka jana mpaka mwaka huu, ni jua tuna minazi mingi tuna katika. Yaani kama utataka mbao sasa minazi kipindiki sasa uende ukapata magogo ya minazi, utapata mbao nzuri tu.
Kutokana na kukosekana kwa mvua kunakopelekea kukithiri kwa ukame, wafugaji huchoma moto majani makavu ili kuruhusu mapya kuchipua, jambo ambalo ni moja ya changamoto kubwa kwa wakulima wa minazi, kwani yanapochomwa majani huathiri minazi isiyopaliliwa kutokana na kukosa rasilimali fedha kwa kipindi chote cha kusubiri mavuno. Hata hivyo, wakulima wanaiomba serikali kupitia Wizara ya Kilimo kuwawezesha kupata fedha zitakazowafanya waweze kulima mashamba makubwa na kuyahudumia ipasavyo, ili kuondokana na changamoto ya ukame wa muda mrefu unaoathiri mimea hiyo, kwani uwekezaji mzuri kwenye mnazi utaleta matokeo chanya, ikiwemo kupunguza uhaba wa mafuta ya kula nchini. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Tanzania.
Na ufuatao sasa, msikilizaji, ni muktasari wa habari unasomwa na Patrick Nduimana.
Marekani na mataifa mengine yenye uchumi mkubwa duniani yanayounda kundi la G7 yaliyokutana Jumapili yameafikiana kupiga marufuku au kutonunua mafuta ya Russia, yakilenga moja ya chanzo kikubwa cha mapato ya Moscow, kama njia ya kuiadhibu Russia kwa kuivamia Ukraine kwa wiki 10 sasa. Washambuliaji wameua watu 35 akiwemo mtoto mchanga katika shambulio kwenye mgodi wa dhahabu katika mkoa wa Ituri kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vyanzo vya eneo hilo vimesema Jumapili. Umoja wa Ulaya umeahidi kuimarisha uhusiano wa kibiashara na Nigeria kwa manufaa ya umoja huo na Abuja, na kuhakikisha wana ushirikiano endelevu baina yao. Watu wenye silaha waliua watu 48 katika mashambulizi kwenye vijiji vitatu katika jimbo la Nigeria la kaskazini magharibi la Zamfara, afisa wa eneo hilo na wakazi wamesema Jumapili. Wahamiaji 44 wamekufa maji Jumapili wakati boti yao ilipozama katika pwani ya Western Sahara, shirika linalosaidia wahamiaji Caminando Fronteras limesema.
Mpaka hapa ndio nakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na Patrick Duimana, mimi ni Mkamiti Kibayasi, ninakutakia usikilizaji mwema, tulivu mahala popote pale unaposikiliza VOA Swahili ya Kumekucha Afrika.